Kristuksen nimessä. Jumala siunatkoon kaikkia meitä, jotka tahdomme olla hänen siunauksensa alla. Jumala antakoon tänäänkin suuren armon ja rakkauden vaikutuksen näihin sanoihin, jotka hän itse rukouksessa on antanut, että nämä tuotaisiin esille koko hänen kansallensa. Kaikkialla maailmassa, mutta ennen muuta nyt meille, jotka tässä olemme tätä kuulemassa. Tämän aiheen voi otsikoida sellaisella yksinkertaisella yhdellä sanalla, näkyy. Ja käydään läpi, mikä on Jeesuksen Kristuksen näky. Mitä ensinnäkin tarkoittaa tämä, kun paljon uskovien keskuudessa puhutaan, että minulla on näky siitä asiasta, siitä tehtävästä, on tehtävä näky, elämän tehtävä, joka on auki edessä näkynä, sellaisena, ei sellaisena, mikä on ilmestys, että näkisi jotakin visioita, aivan kuin elokuvia tuolla sydämensä silmillä, siellä sisällä mielessään. Ei sellaista näkyä, vaan näky, visio, idea, unelma, toimintasuunnitelma. Näkyjä on monenlaisia näitä, kun Joelin kirjan toisessa luvussakin puhutaan lopun ajan merkkinä, että nuorukaisenne näkyy ja näkevät. Nämä ovat niitä, joita Jumalan pyhä henki antaa sellaisia näkyjä, jotka ovat rakennukseksi seurakunnalle. Sellaisia näkyjä, jotka ovat siihen hetkeen tarkoitettuja, rohkaisevia, nostavia, tavallaan profeetiaan liitettyjä asioita. Mutta tänään käymme siis läpi tällaista asiaa, että mikä on Jeesuksen Kristuksen näky. Hänellä on näky, unelma, toimintasuunnitelma. Hänellä on sellainen visio, jonka hän päätti jo silloin maanpäällisen vaelluksensa aikana toteuttaa tässä maailmassa. Ja hänen suunnitelmansa, näkynsä pääkohdat ovat ensinnäkin lähetyskäsky. Jospa me luemme tänään Matteuksen evankeliumin luvusta 28 jakeet 18-20. Tämä ajoittuu siihen tilanteeseen, kun Jeesus, sanon nyt näin alusta saakka, Jeesus tuli taivaasta, kirkkauden valtakunnasta, kirkkauden Herra. Hän on aina ollut, mutta hän syntyi ihmiseksi, neitsyt Marian kautta. Hän eli täällä maailmassa ihmisenä, mutta hän oli Jumala ja hän on Jumala. Ja hän täällä maailmassa valitsi itselleen ensin nämä 12 opetuslasta, joilla on tärkeä merkitys vielä ikuisuudessakin. Ja hän selvitti opetuslapsilleen Jumalan tahdon tien. Sen, joka opetuslasten ja kaikkien uskovien tulee täällä maailmassa toteuttaa, hänen unelmansa, hänen näkynsä. Mutta hän ei tullut ainoastaan selittämään näitä hienoja asioita, antamaan hyviä opetuksia ihmiskunnalle. Hän ei tullut vain antamaan korkeaa moraalisääntöä vuorisaarnassa, vaan Jeesus Kristus tuli ennen muuta sovittamaan ihmiskunnan synnit kärsimyksellään, verellään ja kuolemallaan Golgatan ristillä. Se ristin työ, syntien sovitus, oli Jeesuksen Kristuksen pääasiallinen tarkoitus tulla tänne maailmaan. Ja Jeesus siis kuoli suurten kärsimysten keskellä. Ja kuollessaan hän lausui tuon koko ihmiskunnan ja maailmankaikkeuden suurimman sanan lauseen. Se on täytetty. Aadamin suvun rikkomus tuli täytettyä. Jeesus otti päällensä meille kuuluvan syntien rangaistuksen. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Me ihmiset saamme syntimme anteeksi ainoastaan vain Jeesuksen Kristuksen ristin työn kautta. Hän oli sijaisuhri. Mutta Jeesus ei jäänyt kuolemaan. Hän ei, vaikka hänet vietiin sinne kalliohautaan Jerusalemissa, niin Jeesus nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä sunnuntai-aamuna ja hän sanoi, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi maan päällä tämän elämän aikana. Tämän elämän jälkeen ei enää ole mahdollista pelastua. Nyt pitää pelastua. Ja Raamattu sanoo, nyt on otollinen aika. Nyt on pelastuksen päivä. Nyt voi ottaa vastaan Jumalan armon pelastukseksi. Tehdä parannuksen synneistään. Hylätä synti elämä ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Mutta tämä lähetyskäsky, minkä me luemme täältä Matteuksen evankeliumin lopusta, ajoittuu siis tähän aikaan, kun Jeesus oli lunastustyönsä täyttänyt ja hän oli noussut ylös kuolleista. Hän ilmestyi opetuslapsilleen ja yli 500 silloiselle ihmiselle, jotka näkivät hänet ylösnouseena maailman vapahtajana. Ja Jeesus antoi lähetyskäskyn, jonka me nyt luemme juuri siinä vaiheessa, kun hän poistui täältä maailmasta takaisin kirkkauden valtakuntaan, sinne täydelliseen Jumalan maailmaan, johon ei kukaan ihminen voi tulla eikä koskaan päästä ilman Jeesuksen veren ansiota. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Hän avasi portin. Hän avasi tien Jumalan yhteyteen. Tätä pelastussanomaa me julistamme. Ja Jeesus antoi siis lähetyskäskyn opetuslapsilleen ja myöskin heidän jälkeensä kaikille sukupolville. Aivan kuin viesti kapulana, kun apostolit ensin ottivat vastaan lähetyskäskyn, lähtivät toteuttamaan. Heitä seuraava nuorempi sukupolvi taas otti vastaan sanoman, lähti viemään eteenpäin sanomaan, että ristillä on sovitettu meidän syntimme. Syntikysymys on selvitetty ristillä. Ja taas seuraava sukupolvi lähti viemään kaikkeen maailmaan evankeliumin sanomaa. Ilo sanomaa siitä, että Jeesus on voittanut kuoleman. Hän on antanut syntien anteeksi antamuksen Golgatan ristillä jokaiselle ihmiselle, joka ottaa hänet vastaan ja hänen työnsä vastaan. Luemme lähetyskäskyn. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kiitos Jumalalle. Tämä lähetyskäsky on kaksiosainen. että menkää. Mutta oikeastaan tämä on kolmeosainen. Kenenkään ei tule lähteä toteuttamaan lähetyskäskyä kertomaan Jeesuksesta ennen kuin on itse ottanut hänet vastaan ja tehnyt parannuksen synneistään. Tullut tähän tilaan, että on ottanut vastaan lähetyskäskyn koko sisältöineen. On ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen kaikkine hänen opetuksineen, Raamatun opetuksineen. Elikkä voisi näin kiteyttää, että kolmeosainen lähetyskäsky. Ensin hän sanoo, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevästä raskautetut, minä annan teille levon. Ja hän sanoo, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja sanotaan, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Johannes 1.12. Eli ensin ihminen tulee Jeesuksen tyköön. Niin kuin itsekin sain tulla 1.1.1974. Sain ottaa vastaan Jeesuksen. Ihmeellinen Jumalan armo kohtasi. Sain tehdä selkeän ratkaisun. Minä en enää elä synnin maailmassa. Minä annan elämäni Jeesukselle. Silloin tulin hänen tykönsä. Seuraava tässä lähetyskäskyssä on, menkää ja tehkää. Näin meidän kaikkien tulee minuun. Sinun kaikkien Jumalan lasten, jotka ovat tulleet Jumalan lapsiksi, tulee tehdä lähetystyötä. Menkää kaikkeen maailmaan. Ja sitten on tämä kolmasosa tässä jakeessa 20. Opettakaa uskoon tulleita ja kasteella käyneitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli Raamatun opetukset otamme vastaan. Opetuslapsena me tahdomme olla opettajamme kuuliaisia oppilaita. Sanomme Samuelin tavalla, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Me kuulemme vastaanottaen. Me uskomme Jeesukseen Kristukseen sillä tavalla, että me toteutamme hänen tahtoansa. Se on uskoa Jeesukseen. Pelkkä hänen totena pitämisensä ei ole sitä uskoa, mistä Raamattu sanoo. Jeesushan on historiallinen henkilö, se on nyt totuus, mutta ei hän sellainen pelasta. Usko Jeesukseen Kristukseen omana syntien sovittajana ja hänen vastaanottamisensa elämän Herraksi, se on sitä uskoa, mitä Raamattu opettaa. Ja tämä lähetyskäskyn yhteenvedon voisi sanoa, se ei ole vain tämä. Jeesus puhui paljon asioita ylösnousemuksensa ja taivaaseen astumisensa välillä. 40 päivän aikana hän ilmestyi opetuslapsilleen. Hän opetti, hän neuvoi, hän sanoi tarkalleen, miten teidän tulee toimia, miten tulee järjestää nämä asiat. Ja hän lähetti sitten pyhän hengen, joka muistutti heitä kaikista, mitä Jeesus oli käskenyt opettaa. Ja pyhä henki antoi sitten pyhät kirjoitukset, Raamatun uuden testamentin, jossa on meille uuden liiton kristityille, Jeesuksen Kristuksen opetuslapsille, kaikki mitä meidän tulee elämässä, tässä kristillisessä elämässä, ymmärtää ja tietää ja miten tulee toimia. Tämä on siunattua elämää. Lähetyskäskyn yhteenveto on Markuksen evankeliumin 16. luku, Luukas 24. luvun ja 47. ja Johanneksen evankeliumin 20. luvussakin on yhteenvetona, että mennään kaikkien maailman kaikille ihmisille kertomaan omassa vaikutuspiirissämme, että todella synnit on sovitettu, että sinä rakas ystävä voit saada syntisi anteeksi. Sinä voit tulla Jumalan lapseksi. Sinä saat Jumalalta voiman lopettaa synti elämäsi. Sinun elämäsi tulee heijastamaan Jumalan kunniaa, kun sinä annat elämäsi hänelle. Jeesus Kristus tulee uskon kautta asumaan sinun sydämeesi, sinne sisimpään henkeesi, pyhän hengen kautta. Sinulla on yhteys Jumalaan. Tuo yhteys on poikki niiden kohdalla, jotka eivät ole tulleet Jeesuksen tykö ja tehneet parannusta synneistään. Tämä siis oli Jeesuksen suunnitelman pääkohta, uskoon tuleminen. Ja sitten asettautuminen omaan tehtävään, kasteelle tuleminen, kaikki tämä. Sitten mennään eteenpäin, että luetaan Johanneksen evankeliumin 10. luvusta. Jeesus tässä sanoo Johannes 10, jakeesta 16. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta, siis juutalaisesta joukosta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Tämä on Jeesuksen Kristuksen näky. Yksi lauma. Yksi ihmisjoukko, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen Raamatun opettamalla tavalla. Tämä yksi ihmisjoukko on Jumalan seurakunta, jolla on yksi paimen, Jeesus Kristus. Hän, ylösnoussut pelastajamme, vapahtajamme, Messiaamme, Jeshua. Hän on meidän Herramme. Ja me olemme hänen laumansa. Yksi ainoa lauma. Ja tämä on yksi hänen näkynsä. Niin suuri asia, että jokainen hänen omansa tunnustautuu tähän. Tunnustaa tämän asian ja toteuttaa sitä elämässään. Se tarkoittaa, että kaikki yhteyttä rikkovat asiat poistetaan. Kaikki opetukset, mitä ei ole Raamatussa, kaikki käytännöt, kaikki semmoinen poistetaan, mikä vähänkin aiheuttaa hajaannusta. Koska hänen näkynsä on yksi lauma. Ja kun hän ristintyön jälkeen katsoi seurakuntaansa silloin helluntaipäivänäkin, se oli yksi lauma. Ja sitä varjeltiin, Paavalikin kirjoitti korintolaisille, jossa meinasi oli vähällä tulla sellainen hajannuksen tila, kun yksi sanoi olevansa toisen saarnaajan puolta ja toinen toisen puolta. Ja näin tuli puoluemielisyyttä, niin Paavali sai Jumalan pyhässä hengessä tehtäväkseen ojentaa uskovat pois sellaisesta. Puolueita ei saa olla, niitä ei saa hyväksyä. Älä hyväksy yhtäkään karsinaa. Jumala ei ole antanut lupaa kenellekään ihmiselle perustaa jotain sellaisia karsinoita, jotka erottavat uskovia toisistaan. Tämä on varma Jumalan totuus. Jumala ei ole aiheuttanut hajannusta. Aamen. Tästä vielä eteenpäin tulee lisääkin. Mutta seuraavaksi luemme Johanneksen evankeliumin 13. luvusta. Jakeet 34 ja 35. Jeesuksen Kristuksen näkyä edelleen. Uuden käskyn minä annan teille, näille Jumalan lapsille, joista äsken puhuttiin. Mikä on Jumalan lapsen määritelmä? tullut uskoon, käynyt kasteella, saanut pyhän hengen, valtaa Jumalan yhteydessä. Teille on uusi käsky annettu, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. No niin, siinä se on. Kysytään, onko meillä keskinäinen rakkaus? Rakastatko sinä minua? Rakastanko minä sinua? Kyllä. Näin me päätämme tehdä, koska tämä on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen antama perustuslaki omalle seurakunnalleen, tälle yhdelle laumalle, jota me tässäkin paikassa rakennamme. Vain tätä yhtä laumaa. Ja kuka tähän yhteen laumaan kuuluu? Joka ainoa Jumalan lapsi, uudesti syntynyt, Jeesuksen vastaanottanut ihminen. Kaikki kuulumme tähän yhteen laumaan. Ei vain nämä muutamat, jotka tämän tässä kokouspaikassa kokoontuvat. Joo, Jumalan seurakuntana me siis täällä toteutamme Jeesuksen Kristuksen näkyä, hänen työnäkyään, hänen toimintasuunnitelmaansa. Teemme ihmisistä opetuslapsia julistamalla ristin veren evankeliumia ja sitten kastamalla ne, jotka uskovat sekä tekevät parannuksen synneistään. Ja usko on tullut ja kasteella käynyt, ei enää kulje tuolla viinapullon taskussa ja tupakkasuussa, ei vaan usko on tullut ja vanha elämä on haudattu kasteen hautaan, tehty niin kuin Raamattu sanoo, opettaa ja käytäntö opettaa, miten silloin toimittiin, että aina kun joku tuli uskoon, hänelle opetettiin, että tulee tehdä parannus, eli hylätä syntielämä, tehdä elämässään suursiivous. Parannus on suursiivous. Koko sisin ihmisen elämä siivotaan ja se ulottuu kaikkiin meidän ulkoisiin tekoihimme, käytökseen, puhumiseen, ajattelemiseen, toimintaan, elämään lähimmäisten kanssa. Parannuksen tehnyt ja kasteella käynyt on sitten Jumalan lapsia kutsuttu keskinäiseen rakkauteen kaikkien veljen ja sisarten kanssa. Ja me ohjaamme niitä, jotka ovat tulleet uskoon, mutta eivät vielä ole käyneet kasteella. Ohjaamme, että tämä tulee tapahtua välittömästi niin pian kuin mahdollista. Luetaan tämä apostolien tekojen toisesta luvusta jae 38, että ei jää mitään epäselvää, että miten asia on. Kun alkuseurakunnan aikana kysyttiin, ihmiset kysyivät uskovilta Pietarilta ja muilta, että miehet, veljet, mitä meidän pitää nyt tekemään, että meidän suhteemme Jumalaan tulee oikeaksi, että me pääsemme yhteyteen Jumalan kanssa. Niin apostolien tekojen toinen luku ja 38 sanoo sen. Niin Pietari sanoi heille, näille kyselijöille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Hallelujaa, siinä se on. Tämä vähän hämää syntien anteeksi saamiseksi. Se on siihen yhdistettynä ajatukseen, että vanha synti-ihminen, kun me olemme eläneet synnissä ennen uskoontuloa, se vanha synti-ihminen pitää haudata kasteen hautaan. Me olemme saaneet uskon kautta Jeesuksen vereen ristin työhön syntimme anteeksi. Mutta nyt se vanha ihminen pitää haudata Se tapahtuu upotuskasteessa Jeesuksen nimeen. Sitä tarkoittaa tämä, että syntien anteeksi saamiseksi. Sama tarkoittaa, kun Paavali oli tullut uskoon ja opetuslapsi Ananias antoi hänelle neuvon. Apostoli Teot 22 ja siis 22. luku ja 16, että nyt mitä viivyttelet, Paavali, nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Samalla tavalla kuin pieni lapsi syntyy maailmaan, me tiedämme, että ei silloin vielä ihan kaikki on kunnossa periaatteessa siinä mielessä, että hän on syntynyt. Mutta sitten pitää tehdä yksi toimenpide ennen kuin voi elämä itsenäisesti alkaa. Napanuora pitää katkaista ja lapsi pitää pestä. Samalla tavalla uudesti syntynyt Jumalan lapsi, kun hän on ottanut Jeesuksen vastaan ja Jumalan elämä on alkanut hänen sisimmässään vaikuttaa. Sitten napanuora maailmaan, sen syntielämään katkaistaan ja hänet pestään tavallaan, kun hänet upotuskasteella kastetaan, hänen syntinsä pestään pois. Kuitenkin Jeesuksen ristintyö ja sovintoveri on tämä uskon kohde, jonka kautta synti pyyhitään pois. Tarvitaan usko Jeesuksen vereen ja kaste hänen nimeensä. Ja sitten on tämä seuraava vaihe Jeesuksen Kristuksen näyssä, että meidän tulee opettaa kaikki uskoon tulleet pysymään Raamatun opetusten mukaisessa yhteydessä ja keskinäisessä rakkaudessa. Se on siinä Apostolien tekojen toinen luku ja kun jäi 41, siinä sanoo ensin, että jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, Pietarin sanan, että tehkää parannus ja ottakoon kaste, niin ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi, ja 42 sanoi, että he pysyivät keskinäisessä yhteydessä, apostolien opetuksessa, ehtoollisen vietossa, rukouksissa. He olivat seurakunta, ja edelleen me olemme seurakunta. Me tässä toiminnassa jatkamme sitä Jeesuksen Kristuksen näyn toteuttamista, jota alkuseurakunta alkoi toteuttaa. Emme hyväksy mitään sen jälkeen tulleita oppeja ja systeemejä, vaan me pysymme siinä, mikä alussa on ollut. Amen. Ja me tiedämme, että Jeesus, jos hän tulisi tänne näkyvänä nyt, voimme tehdä kysymyksen, mihin kirkkoon Jeesus liittyisi. Hän katsoo kauhuissaan, että voi, mitä nuo ihmiset ovatkaan tehneet. Eihän tämä ollut minun tarkoitukseni. Minä en koskaan ole antanut kenellekään ihmiselle ohjetta Raamatussa tai kehotusta muuten, että mene ja perusta kirkko. Ei. Sellaista ei ole Raamatussa, eikä Jeesus sellaista opeta, eikä hän kuulu mihinkään meidän aikamme kirkkokuntaan, mihinkään näihin uskon suuntiin. Hän on taivaan ja maan Herra, ja hän ei asu käsin tehdyissä temppeleissä. Vai ettäkö tiedä, että me olemme hänen temppelinsä, me uskoon tulleet. Meissä, meidän sydämissämme hän asuu. Meidän keskuudessamme hän toimii, siis kaikkien omiensa keskuudessa. Me tahdomme pysyä edelleen tässä toiminnassa Jumalan suunnitelmassa. Ja me julistamme, että yhteys on Jumalan tahto. Yhteys on Jumalan tahto. Voi, tämän olen jo vuosia sitten saanut sydämelle, tämän lauseen. Se on monta kertaa kummonnut suusta eri puheissa. Yhteys on Jumalan tahto, siis Jumalan omien keskinäinen yhteys ja rakkaus varmasti on Jumalan tahto. Mutta minkälainen yhteys? Tässä taas tullaan siihen, että pitää tarkistaa Raamatusta nämä asiat. Meidän ajassamme nyt on pääasiassa kaksi sellaista yhteyden muotoa, joita me emme voi molempia hyväksyä. Meidän pitää valita toinen. Yleinen sellainen yhteyden muoto, jota kristityt, varsinkin nimikristityt, jotka eivät itse ole uskossa Jeesukseen Raamatun opettamalla tavalla, he harrastavat ekumeenista yhteyttä. Se on uskon suuntien, kirkkokuntien semmoinen yhteys, että he tunnustavat toinen toisensa ja tunnustavat kunnioittavansa toinen toisiaan ja niin edelleen. Voin sanoa, ekumeeninen yhteys ei ole Jumalasta. Ekumeeninen kirkkojen yhteys on hajannuksen hyväksyvä yhteys. Ja Jumala tahtoo yhteyttä. Hän ei tahdo hajannusta. Hajannuksen periaatteella olevat uskon suunnat eivät ole yhtä meidän kanssamme. Me rakennamme yhteyttä Raamatun opetusten perustalla. Yhteyden periaatteella toimiva raamatullinen uskovien henkilökohtainen yhteys. Henkilökohtaisella tasolla henkilöt voivat olla yhtä Raamatun opettamalla tavalla. Raamatun opetusten pohjalla Jeesuksen Kristuksen nimessä me julistamme, että tähän Jeesuksen Kristuksen yhteyteen tuleva ihminen, kastettu ulkopuolella hajannuksen, pois hajannuksesta tullut, on siinä yhteydessä, jota me rakennamme. Jumalan tahdon mukainen yhteys on ulkopuolella kaiken hajannuksen. Ja viime perjantaina viimeksi tuli taas meillä tuolla rukouskokouksessa sellainen profeetia erään veljen kautta. Hän rukoillen profeetoi semmoista asiaa, että tuleva Jumalan pyhän hengen valtava herätyksen aika, tämä jolloin lamput laitetaan kuntoon, kun ylkä tulee ja me valmistaudumme, se tulee olemaan juuri tällä pohjalla. Se ei tule mihinkään uskon suuntaan, ei minkään uskon suunnan nimikyltin alla tapahtuvaksi, vaan se tulee kaiken sen ulkopuolelle. Jumala siunaa seurakuntaa, joka tulee yhteyteen. Ja me emme hyväksy hajannusta, me hyväksymme yhteyden. Ja rakennamme yhteyden periaatteella seurakuntaa, emme hajannuksen periaatteella. Me tunnustamme kaikki veljet ja sisaret kuuluviksi tähän yhteyteen. Ja me julistamme, halleluja. Tämä on sellainen, että joskus haluaisin korottaa ääneni ja julistaa niin kovalla äänellä, että taivassakin kuullaan ja toisella puolella maailmaakin kuullaan, että hajannus on päättynyt. Hajannus on päättynyt. Se on päättynyt meidän osaltamme, jotka olemme tulleet tähän Jumalan seurakunnan yhteyteen. Tällä me julistamme, että hajannusta ei hyväksytä. Hallelujaa! Hajannus on päättynyt. Ja tehtävämme on koota yhteen hajallaan olevat Jumalan lapset. Niin kuin siellä oli, se oli Johanneksen evankeliumi 11. luvussa ja jae 52, jossa tämä Kaifas siellä profeetoi Jeesuksen ristintyön edellä, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä ja kootakseen yhteen hajalla olevat Jumalan lapset. Ja nyt lopun aikana tämä työ toteutetaan kokonaan lopullisesti, että kaikki, jos sinä olet uskossa Jeesukseen, tulee yhteyteen, tule pois hajannuksesta. Tämä on Jumalan tahto. Paimenten tehtävä seurakunnassa, Jumalan seurakunnassa, ei missään hajannuksen systeemissä. Jumalan seurakunnan paimenten tehtävä on koota yhteen Jumalan lapset. Ja yhdessä seurakunnan kanssa pitää uskovat yhtenä laumana. Yhteys on Jumalan tahto. Hajannusta aiheuttavat tekijät, kaikki, muun muassa nuo nimikyltit, tulee poistaa Jumalan lasten elämästä. Siis me emme voi poistaa esimerkiksi sanoa, että nyt katolinen kirkko on kielletty, ei, tai luterilainen kirkko, että semmoista ei saa olla. Ei näin, vaan uskovien tulee omasta elämästään ne poistaa, lähteä sieltä ulos. Tulla yhteyden periaatteelle. Ja luetaan Matteuksen evankeliumin 15. luvusta, tämä jae 13, kun Jeesus sanoo, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Juurineen pois sellaiset asiat, mitä Jumala ei ole antanut ja opettanut sanassa. Tämä on meidän linjamme. Se on kaunis linja. Jumalan rakkaus toimii tässä linjassa. Jumalan pyhyys vaikuttaa. Etkö tunne tätä? Amen. Jumalan pyhyys vaikuttaa. Joo, sitten luetaan sieltä Juudaan kirjeestä. Sieltä viimeinen kirje ennen ilmestyskirjaa. Raamatussa luetaan tästä jakeesta 17, jossa on sanoma lopun ajalle. Juudaan kirjeen jae 17. Mutta te rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet sanoen teille. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle. Rukoilkaa pyhässä hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Tässä sanotaan, että viimeisenä aikana tulee sellaisia, jotka saavat aikaan hajaannusta. Ja se on yhteydessä siihen, kun Jeesus sanoi myös lopun ajan merkkinä, että kun, mitä se oli, Matteus 24 luvussa, odotas hetki, Matteus 24 ja jakeesta 12, sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Laittomuus, synti on laittomuus. Synti elämän hyväksyminen, omien himojen mukaan vaeltaminen, sellainen kaikki saa aikaan hajannusta. Ja tässä ennustettiin Juudan kirjeessä, että lopun aikana hajannusta syntyy. Me olemme nähneet, kun jatkuvasti vaan syntyy uusia ja uusia karsinoita. Miksi ei voida hyväksyä tätä alkuperäistä Jumalan suunnitelmaa, Jeesuksen Kristuksen näkyä. Mutta tämä on siis näin, että kun rakkaus kylmenee, rakkaus Jumalaan, rakkaus Jumalan lapsiin kylmenee jollakin uskovalla, niin hän ajautuu sivuun. Hän lähtee elämään maailman hengen mukaan. Hän ei enää vaella sitä tietä, mikä on Jumalan tahdon tie. Rakkaus ja totuus. Totuuden tietä rakkauden täyttämänä. Eri seuraisuus alkaa, kun rakkaus kylmenee. Hajannusta syntyy siitä. Tässä sanottiin Juudan kirjassa juuri tämä, että lopun aikana hajaannus niin kuin antaa sellaisen signaalin, jos joku hyväksyy hajaannuksen ja ylläpitää hajaannuksen uskonsuuntia, sellainen ei todellisesti ole kokonaan Jumalan tiellä. Aamen. Sitten vielä voin sanoa tähän semmoisen, että kun siellä ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisessa luvussa, kun sanottiin tällainen asia, että ja 24, 1 Johannes 2, 24, minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. Jos me pysymme tässä, niin me emme mene hajannukseen. Hajannus niin kuin puhuu siitä, että kaikki ei ole hyvin Jumalan edessä. Mutta me emme nyt puhu siitä puolesta, vaan tästä paremmasta puolesta, että meillä on meneillään suuri Jumalan työ. Kootkaa minun kansani. Hallelujaa, kootkaa minun kansani, Jeesus sanoo. Tulkaa takaisin te luopuneet lapset. Tulkaa takaisin yhteyteen. Näin minä kutsun teitä lapsiani. Näin Jumala kutsuu. Ja on huomattava, että meillä ei Jumalan lapsina ole omaa työnäkyä. Joo, ei. Semmoisia työnäkyjä ja muita on eri puolilla maailmaa ja ne keräävät ympärillään sitten ihmisiä toteuttamaan omia ihmisnäkyjään. Me toteutamme Jeesuksen Kristuksen näkyä. Hänen näkynsä on meidän näkymme. Siihen näkyyn me yhdessä tulemme sisälle. Tämä on Jumalan seurakunnan olemassaolon tarkoitus. Miksi me olisimme täällä maailmassa, ellemme me toteuttaisi Jeesuksen Kristuksen näkyä? Kaikelta tältä osalta, mitä tänään tässä on kuultu. Me tunnustamme, että Jumalalla on yksi seurakunta. Ja lähetyskäskyä toteutamme ja kokoamme ihmisiä tähän systeemiin. Jumalan rakkauteen, Jumalan totuuteen, Jumalan yhteyteen. Halleluja, aamen. Ole siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä.